จัตตารูอิทธิปาดาอิทัพิกุฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาสมาธิปทานสังฆาระสมันนาคตังอิทธิปาทังภาเวติแปลความว่าอิทธิบาท4คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาสมาธิปทานสังขารนี่เป็นพระพุทธดำรัสตรัสในอภิธรรมปิฎกวิภังเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงธรรมนำไปสู่ความสำเร็จซึ่งณที่นี้จะได้กล่าวถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนำไปสู่ความสำเร็จในกิจการงานโดยชอบให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขและความมั่นคงแห่งชีวิตซึ่งบัณฑิตคือผู้มีปัญญารู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงเขาปรารถนากันตามพระบาลีพุทธภาษิตและความหมายที่ได้อัญเชิญมาแสดงไว้ในเบื้องต้นนั้นเป็นพระพุทธดำรัสตรัสสอนข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานหรือเป็นบาดฐานรองรับคือนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาสัมมาปฏิบัติธรรมตามทางมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคมีองค์8กล่าวโดยย่อคือการปฏิบัติไตรสิกขาได้แก่การศึกษาอบรมความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจให้เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาถึงอธิศีลคือศีลยิ่งอธิจิตคือจิตยิ่งและอธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่งเป็นทางให้บรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตามรอยบาทพระพุทธองค์แต่ณที่นี้อาตมาภาพจะขออัญเชิญพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคืออิทธิบาทธรรมนี้มาอธิบายขยายความใช้เป็นข้อปฏิบัตินำไปสู่ความสำเร็จในกิจการงานโดยชอบสำหรับชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพทุกฐานะผู้มีปัญญาอันเห็นชอบที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าบัณฑิตคือผู้มีปัญญาสามารถกำหนดรู้ผิดชอบชั่วดีรู้บาปบุญคุณโทษอีกทั้งสามารถกำหนดรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามความเป็นจริงได้อย่างไรที่ต้องกล่าวเป็นเงื่อนไขไว้ว่าทำปฏิบัตินี้มีไว้สำหรับบัณฑิตผู้มีปัญญาอันเห็นชอบตามที่กล่าวข้างต้นนั้นก็เพราะว่าอาจจะมีผู้มีความคิดความเห็นเป็นอย่างอื่นแต่ไม่นับเป็นความเห็นที่ชอบธรรมด้วยก็มีเป็นต้นว่าความประพฤติปฏิบัติดังต่อไปนี้ได้แก่การเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิดหนึ่งการหมกมุ่นในกามหรือการไม่สำรวมระวังในกามหนึ่งการเล่นและติดการพนันหนึ่งการติดเที่ยวกลางคืนหนึ่งการคบคนชั่วเป็นมิตรหนึ่งและความเกียจคร้านในการงานอีกหนึ่งเหล่านี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ว่าเป็นอบายมุขคือเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเสียได้แก่เป็นทางให้เสื่อมเสียทรัพย์สินเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงเสื่อมเสียสุขภาพกายเสียสุขภาพจิตและแม้เสียเวลาในการประกอบสัมมาอาชีวะและคุณความดีอย่างอื่นตลอดถึงเสียอนาคตและหรือถึงเสียชีวิตเลือดเนื้อก็มีดังนี้ผู้เป็นบัณฑิตคือผู้มีปัญญาอันเห็นชอบย่อมสามารถกำหนดรู้ตามความเป็นจริงได้และย่อมยินดีที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติให้ได้ผลดีตามได้แต่ส่วนบุคคลบางประเภทพอได้ยินได้ฟังธรรมะปฏิบัตินี้แล้วไม่สามารถกำหนดรู้เห็นว่าธรรมะปฏิบัตินี้เป็นข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความเจริญสันติสุขและความมั่นคงแห่งชีวิตตามความเป็นจริงนี้ได้พอได้ยินได้ฟังธรรมะปฏิบัติเช่นนี้เข้าก็รู้สึกแสลงหูไม่อยากได้ยินได้ฟังไม่อยากรับรู้หรือเรียนรู้บางรายอาจจะถึงมีความรู้สึกปฏิเสธและแสดงว่าชีวิตหรือร่างกายก็ของฉันทรัพย์ก็ของฉันแล้วก็ธุระอะไรของคนอื่นที่จะมายุ่งกับฉันดังนี้ก็มีแล้วก็หลีกไปเสียไม่สนใจไม่ยินดีที่จะรับฟัง หรือศึกษาให้เข้าใจเหตุและผลตามความเป็นจริงอย่างไรดังนี้ธรรมะปฏิบัตินี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่ผู้มีความคิดเห็นเช่นนั้นธรรมะปฏิบัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นเวทิตัพโพวินยูหิคือเป็นธรรมปฏิบัติที่วินยูชนคือบุคคลผู้รู้ผิดชอบชั่วดีตามปกติจะพึงรู้เห็นตามความเป็นจริงได้เฉพาะตนตามธรรมชาติที่เป็นจริงแล้วสัตว์โลกทั้งหลายย่อมปรารถนาความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครปรารถนาความทุกข์เดือดร้อนเลยแต่บุคคลผู้เจริญปัญญาอันเห็นชอบสนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติได้เรียนรู้และมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้ได้ตามความเป็นจริงแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพหรือการงานโดยชอบแล้วย่อมได้รับผลเป็นความสำเร็จเป็นความเจริญเป็นสันติสุขและถึงความมั่นคงแห่งชีวิตได้จริงดังที่อาตมาภาพจักได้อธิบายขยายความตามสมควรแก่เวลาสืบไปคำว่าอิทธิบาททำนำไปสู่ความสำเร็จนี้ประกอบด้วยข้อปฏิบัติ4ประการคือฉันทะ1วิริยะ1จิตตะ1วิมังสา1คำว่าฉันทะหมายความถึงใจรักในอาชีพหรือกิจการงานโดยชอบที่กระทำอยู่เป็นต้นว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาเล่าเรียนวิชาการใดอยู่ก็พึงปลูกใจรักในวิชาการนั้นด้วยพิจารณาเห็นคุณค่าด้วยปัญญาว่าวิชาการที่กำลังศึกษาเล่าเรียนนี้เมื่อเรียนรู้ได้สำเร็จแล้วย่อมยังประโยชน์ให้สามารถนำไปใช้ประกอบสัมมาอาชีวะคือการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้ยิ่งมีความรู้สูงย่อมยิ่งช่วยให้การประกอบสัมมาอาชีวะได้ผลสำเร็จดีขึ้นและย่อมนำไปสู่ความเจริญสันติสุขในชีวิตได้ดีขึ้นเมื่อนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษามีใจรักเรียนด้วยเห็นประโยชน์ว่าจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้มากเพียงไรย่อมก่อให้เกิดความสนใจใฝ่ใจในการศึกษาหาความรู้และมีความภาคเพียรพยายามให้ถึงความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นจริงอยู่อาจจะมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาบางรายที่ไม่ค่อยชอบหรือสนใจในวิชาการบางวิชาในสาขาวิชาหลักที่ตนกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ยิ่งไม่ชอบไม่สนใจก็ยิ่งมีโอกาสที่จะสอบไล่วิชานั้นได้คะแนนต่ำหรือถึงสอบตกในวิชานั้นได้ก็ยิ่งจะพลอยดึงคะแนนหรือเกรดโดยส่วนรวมให้ต่ำลงแทนที่จะได้เกรดดีหรือได้คะแนนสูงก็ยิ่งพลอยให้เกิดความเบื่อหน่ายในการศึกษาเล่าเรียนวิชาการนั้นๆแล้วหันไปชอบทำกิจกรรมที่ไร้สาระมากขึ้นผลการศึกษาเล่าเรียนโดยส่วนรวมก็ต่ำลงบางรายถึงกับหมดกำลังใจหรือท้อแท้ใจความล้มเหลวในการศึกษาเล่าเรียนก็จะพลอยนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ตกต่ำลงอาจจะนำไปสู่การคบเพื่อนเสเพลเป็นมิตรนำชีวิตไปสู่ความล้มเหลวได้แต่ถ้ายิ่งบทเรียนใดที่ยากและหรือน่าเบื่อหน่ายก็ยิ่งต้องปลูกฝังใจให้รักเรียนแม้บทเรียนที่ยากหรือน่าเบื่อหน่ายนั้นก็ให้เกิดความสนใจเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนด้วยความมานะพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจนมีความเข้าใจดียิ่งขึ้นก็จะสามารถสอบไล่ได้คะแนนสูงขึ้นทำให้คะแนนโดยส่วนรวมหรือได้เกรดสูงขึ้นก็จะยิ่งมีกำลังใจให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จผลดีขึ้นเมื่อความรู้มีคู่กับคุณธรรมสูงขึ้นก็ย่อมมีโอกาสประกอบสัมมาอาชีวะหรือหน้าที่กิจการงานได้ผลสำเร็จดีขึ้นนำชีวิตไปสู่ความเจริญสันติสุขและมั่นคงดีขึ้นความรักเรียนย่อมนำไปสู่คุณธรรมข้อต่อๆไปได้อีกกล่าวคือวิริยะความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มพูนสติปัญญาให้รู้ให้สูงขึ้นผลการเรียนก็ดีขึ้นก็ยังมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนได้สูงขึ้นเมื่อมีความรู้คู่คุณธรรมดีขึ้นย่อมนำชีวิตไปได้ถึงความสำเร็จถึงความเจริญสันติสุขและถึงความมั่นคงแห่งชีวิตได้อีกประการหนึ่งจิตตะคือความสนใจเอาใจใส่ในบทเรียนมีใจจดจ่ออยู่กับบทเรียนไม่ว่าขณะฟังครูแนะนำสั่งสอนก็มีจิตใจตั้งมั่น สนใจในการรับฟังทำความเข้าใจและแม้การอ่านการท่องจำในบทเรียนที่ควรอ่านและจดจำแม้ในการทำการบ้านให้สำเร็จตามที่ครูอาจารย์แนะนำหรือสั่งให้ทำก็ยิ่งช่วยให้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ฝึกฝนอบรมตนให้เกิดปัญญารอบรู้และเกิดความชำนาญในวิชาการนั้นๆได้ดีขึ้นได้สูงขึ้นย่อมยังประโยชน์จากวิชาความรู้ประสบการณ์และความชำนาญในสาขาวิชาต่างๆให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบสัมมาอาชีวะหรือหน้าที่กิจการงานโดยชอบให้ถึงความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้อย่างมั่นคงดีขึ้นประการที่4วิมังสาคือความรู้จักพินิจพิจารณาเหตุสังเกตผลในการศึกษาหาความรู้ด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาอันเห็นชอบตลอดทั้งรู้จักใคร่ครวญพิจารณาเหตุผลในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปแต่ในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และนำไปสู่ความสำเร็จความเจริญสันติสุขและมีความมั่นคงในชีวิตมีให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความประมาทหลงมัวเมาในชีวิตไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงอันจะนำไปสู่ความเสื่อมหรือเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนแก่ทั้งตนเองและผู้อื่นและหรืออันจะเป็นเหตุนำไปสู่ความล้มเหลวแห่งชีวิตได้กล่าวโดยสรุปในข้อวิมังสานี้คือการรู้จักพิจารณาเหตุสังเกตผลด้วยสติสัมปชัญญะและด้วยปัญญาอันเห็นชอบให้การศึกษาเล่าเรียนและการดำเนินชีวิตเป็นไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบให้ได้ถึงความสำเร็จถึงความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมด้วยความสันติสุขอย่างมั่นคงได้เหตุปัจจัยที่สำคัญที่บัณฑิตผู้มีปัญญาอันเห็นชอบพึงทราบและพึงระลึกถึงอยู่เสมอว่าชีวิตจะถึงความสำเร็จถึงความเจริญสันติสุขได้อย่างมั่นคงนั้นก็คือความรู้คู่คุณธรรมคือผู้มีทั้งความรู้มีสติปัญญาสามารถและต้องเป็นผู้มีศีลธรรมด้วยนั่นเองคำว่าคุณธรรมนั้นหมายถึงคุณความดีหรือบุญกุศลเป็นคุณเครื่องชำระจิตใจให้ผ่องใสและยังผลให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่แต่ในคุณความดีนั้นประสบหรือได้รับผลที่เป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิตส่วนบาปอกุศลหมายถึงความชั่วร้ายอันเป็นธรรมชาติเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจคือทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวและให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติอยู่แต่บาปอกุศลหรือที่เป็นความชั่วร้ายนั้นต้องประสบหรือได้รับผลที่เป็นความทุกข์เดือดร้อนกรรมดีนั้นย่อมติดตามให้ผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขในชีวิตทั้งในปัจจุบันและในภพชาติต่อๆไปตราบเท่าที่กำลังบุญกุศลนั้นมีกำลังให้ผลได้ถ้าไม่ได้บำเพ็ญหรือกระทำให้แก่กล้ายิ่งขึ้นไปแล้วย่อมค่อยๆอ่อนกำลังลงได้สำหรับผู้บำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีที่แก่กล้ายิ่งขึ้นไปจะสะสมแก่กล้าอยู่ในจิตสันดานเป็นคุณความดีอย่างยิ่งยวดชื่อว่าบารมีและแก่กล้ายิ่งขึ้นไปเป็นอุปบารมีและถึงเป็นปรมัตถบารมีตามลำดับในกรณีผู้บำเพ็ญหรือประกอบบุญกุศลที่แก่กล้าเป็นคุณความดีอย่างยิ่งยวดถึงเป็นบารมีอุปบารมีและถึงปรมัตถบารมีตามลำดับขึ้นไปนั้นย่อมส่งผลให้ผู้ประพฤติปฏิบัติดีเช่นนั้นอยู่ให้ได้ไปเกิดในสุคติภพได้แก่ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพยดาชั้นต่างๆเป็นต้นและย่อมเป็นคุณเครื่องช่วยเกื้อหนุนให้ผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นมีพลังบำเพ็ญคุณความดีทางกายทางวาจาและทางใจให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดส่วนกรรมชั่วนั้นย่อมติดตามให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในชีวิตปัจจุบันและในภพชาติต่อๆไปอีกด้วยเหมือนกันตราบเท่าที่บาปอกุศลนั้นยังมีกำลังให้ผลอยู่แต่ถ้าผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นยิ่งหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงประพฤติปฏิบัติแต่กรรมชั่วยิ่งขึ้นไปความชั่วร้ายหรือบาปอกุศลนั้นก็จะสะสมแก่กล้าอยู่ในจิตสันดานเป็นอาสวะและตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานเป็นอนุสัยที่พร้อมจะฟุ้งขึ้นมาดลจิตดลใจของผู้มักประพฤติปฏิบัติชั่วร้ายเช่นนั้น ให้ประพฤติปฏิบัติทีและรุนแรงยิ่งขึ้นไปเช่นนี้ย่อมให้ได้รับผลที่เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนยิ่งขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประพฤติชั่วหรือบาปอกุศลเช่นนั้นเมื่อตายลงย่อมไปเกิดในทุกขติภูมิตามประเภทและตามความหนักเบาแห่งความชั่วที่ได้กระทำลงไปแล้วนั้นเช่นไปเกิดเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างและหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างตามกรรมดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงธรรมไว้ว่าสานิกัมมานินายันติทุกขติงกรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติและพระองค์ได้ตรัสต่อไปอีกว่ายาติสังวัปเตพีชังตาติสังลัปเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังบุคคลหว่านพืชชนิดใดย่อมได้ผลชนิดนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญารู้จักพินิจพิจารณาข้อปฏิบัติที่ดีว่าเป็นทางนำไปสู่ความสำเร็จนำไปสู่ความเจริญสันติสุขในชีวิตและถ้าปฏิบัติอยู่ในคุณความดีให้แก่กล้าเป็นคุณความดีอย่างยิ่งยวดชื่อว่าบารมีอุปบารมีและปรมัตถบารมีย่อมถึงความพ้นทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปได้และยังรู้จักพิจารณาเห็นข้อปฏิบัติที่ชั่วหรือที่เป็นบาปอกุศลว่าเป็นทางนำไปสู่โทษความทุกข์เดือดร้อนและถึงความล้มเหลวแห่งชีวิตตามความเป็นจริงได้อีกด้วยดังนี้จึงย่อมเลือกทางดำเนินชีวิตไปแต่ในทางที่ดีคือที่เป็นบุญกุศลคุณความดีทั้งกายชื่อว่ากายสุจริตทางวาจาชื่อว่าวจีสุจริตและทางใจชื่อว่ามโนสุจริตคือเจตนาความคิดอ่านทางใจที่เป็นบุญกุศลเป็นคุณความดีที่กล่าวกันว่าเป็นผู้มีคุณธรรมประจำใจนั่นเองและหลีกหนีความชั่วทางกายคือกายทุจริตความชั่วทางวาจาคือวจีทุจริตและความชั่วทางใจคือมโนทุจริตเสียบุคคลผู้เช่นนี้แหละที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าบัณฑิตแปลว่าผู้มีปัญญารู้ผิดชอบชั่วดีจึงกระทำแต่กรรมที่ดีกล่าวแต่วาจาที่ดีคิดแต่ความคิดอ่านที่ดีที่ชอบเป็นปกตินั่นเองส่วนผู้ที่ไม่รู้พินิจพิจารณากรรมดีว่าเป็นทางเจริญแห่งชีวิตไม่รู้จักกรรมชั่วว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมแห่งชีวิตจึงมักกระทำแต่กรรมชั่วมักพูดแต่คำพูดที่ชั่วร้ายมักคิดแต่ความคิดที่ชั่วชั่วดังนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรียกบุคคลผู้เช่นนี้ว่าคนพาลคือผู้โง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้และหรือไม่ยอมรับรู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ผิดชอบชั่วดีและไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตอีกทั้งไม่รู้ข้อปฏิบัติที่เป็นแก่นสารสาระและที่ไม่ใช่แก่นสารสาระแห่งชีวิตตามความเป็นจริงจึงได้รับผลจากกรรมชั่วของตนเป็นแต่ความทุกข์เดือดร้อนและถึงความล้มเหลวแห่งชีวิตได้ในภายหลังหรือแม้จะได้รับความสุขชั่วแล่นชั่วครั้งชั่วคราวด้วยความลุ่มหลงมัวเมาอยู่แต่ในกามกินเกียรติลงท้ายก็ถึงความทุกข์เดือดร้อนจนได้นั่นแหละจะขอยกตัวอย่างผู้ไม่มีวิจารณญาณที่ดีผู้มักหลงมัวเมาอยู่แต่ในอบายมุขคือปากทางแห่งความเสื่อมเสียได้แก่ผู้มักหลงเสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหลงหมกมุ่นอยู่แต่ในกามหลงติดเที่ยวกลางคืนหรือติดดูการละเล่นและหลงคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นต้นพอมีหรือถึงเทศกาลวาเลนไทน์ของชาวคริสต์ก็หลงเฮฮาไปตามเขาไปตามเพื่อนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียนผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะพิจารณาใคร่ครวญให้รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามความเป็นจริงและหรือไม่พิจารณาเห็นข้อประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นแก่นสารสาระหรือที่ไม่ใช่แก่นสารสาระแห่งชีวิตตามความเป็นจริงก็หลงประพฤติผิดไปจากทำนองคลองธรรมตามเขาได้แก่มีความเห็นผิดไปว่าวันเวลันทายต้องพากันไปเที่ยวเสพสุรายาเสพติดและต้องมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างเด็กชายเด็กหญิงบางรายหนัก ยิ่งไปกว่าว่าเพียงแค่ระหว่างคู่รักแต่เลยเถิดไปถึงเปลี่ยนคู่นับแต้มสะสมแต้มว่าใครจะมีสถิติได้มีเพศสัมพันธ์มากกว่ากันหลุดโลกลงไปยิ่งกว่าชาวคริสต์เข้าไปซะอีกอย่างนี้ก็ยังมีและผลจากความประพฤติเสเพลอย่างนั้นบางรายก็ได้รับเชื้อติดโรคเข้ามาบางรายไม่รู้จักระวังป้องกันก็ตั้งครรภ์ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กที่ยังอยู่ในวัยเรียนเสียทั้งสุขภาพกายเสียทั้งสุขภาพจิตผลคือการศึกษาเล่าเรียนล้มเหลวบางรายต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ถึงฆ่าตัวตายก็ได้ยินอยู่บ่อยๆพฤติกรรมหรืออาการของเด็กเยาวชนและหรือแม่ผู้ใหญ่ที่หลงมัวเมาอยู่แต่ในกามกินเกียรติหรืออยู่แต่ในอบายมุขเช่นนี้ชีวิตหรืออนาคตต้องล่มสลายไปตามส่วนแห่งความหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเช่นนี้ดังมีข่าวอยู่ในสังคมยุคใหม่ที่ไร้คุณธรรมเพราะไร้สติปัญญาอันเห็นชอบเช่นนี้อยู่เป็นประจำแต่ก็ไม่ยักจะเข็ดหลาบกันสำหรับกรณีเด็กหรือเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียนและที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและยังอยู่ในความปกครองดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเสื่อมเสียไปเช่นนี้ก็ต้องขอชี้ต้นเหตุแห่งปัญหาสังคมดังกล่าวนี้ส่วนหนึ่งเหตุเพราะพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่บุตรหลานหรือเด็กเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวหรือที่อยู่ในปกครองดูแลของตนให้ดีด้วยที่ปล่อยให้บุตรหลานหรือเด็กเยาวชนในครอบครัวหรือในปกครองเหล่านั้นไปคบหมู่สู่เพื่อนเสเพลหรือไปหลงคบคนชั่วเป็นมิตรจึงพากันไปสนุกสนานเฮฮาจนเกินขอบเขตให้เด็กเยาวชนเหล่านั้นเสียการเรียนเสียอนาคตกันไปมากต่อมากแม้ในหมู่ชนผู้มีฐานะดีที่สามารถจะอุปถัมภ์บุตรหลานให้ได้ศึกษาเล่าเรียนสูงๆให้มีโอกาสดำเนินชีวิตไปด้วยดีและมีอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองได้แต่ก็กลับเสียโอกาสอันดีไปเสียอย่างนี้ก็มีมากต่อมากทั้งที่กรณีเรื่องวันวาเลนไทน์ที่ชาวคริสต์ถือว่าเป็นวันแห่งความรักนั้นความจริงมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาอยู่เพียงว่าวันวาเลนไทน์คือวันที่ระลึกถึงนักบุญเซนต์วาเลนไทน์ผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาความรักและความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงแต่สุดท้ายเขาต้องจบชีวิตลงด้วยการรับโทษประหารในวันที่14กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช270หรือเมื่อประมาณ1743ปีที่ล่วงมาแล้วซึ่งเป็นยุคสมัยของจักรวรรดิโรมันที่ศาสนาคริสต์ยังไม่เป็นที่ยอมรับสำรายภายใต้การปกครองของกษัตริย์คลอดิอุสที่2ผู้ออกกฎหมายบีบบังคับให้ประชาชนเลิกนับถือและห้ามให้มีการแต่งงานของพวกคริสเตียนเกิดขึ้นแต่ยังคงมีผู้นำคริสเตียนคนหนึ่งชื่อวาเลนตินัสหรือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเซนต์วาเลนไทน์ในภายหลังคอยลักลอบแอบจัดงานแต่งงานให้กับคู่รักคริสเตียนจนถูกจับขังและได้รับโทษทรมานแสนสาหัสอยู่ในคุกในขณะที่ถูกคุมขังอยู่นั้นเขาก็พบรักกับเด็กสาวตาบอดซึ่งเธอเป็นลูกสาวของผู้คุมในคุกด้วยความรักและคำอธิษฐานของเขาพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ตาของสาวคนรักนั้นหายเป็นปกติเมื่อความนี้ล่วงรู้ถึงหูกษัตริย์คลอดิอุสที่สองพระองค์ก็จึงสั่งให้ลงโทษวาเลนตินัสด้วยการโบยและนำไปประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะในคืนสุดท้ายก่อนที่เขาจะถูกนำไปประหารนั้นได้เขียนจดหมายสั้นๆเป็นการอำลาส่งไปให้หญิงคนรักของเขาโดยลงท้ายในจดหมายว่าจากวาเลนไทน์ของเธอ Love from your Valentine ต่อมาเมื่อคนทั่วไปทราบเรื่องราวจึงเกิดความประทับใจในความรักของเขายึดถือเอาวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันแห่งความรัก Saint Valentine's Day หรือ Valentine's Day และได้รับแพร่หลายไปทั่วยุโรปอเมริการวมทั้งในทวีปเอเชียด้วยเรื่องก็มีอยู่เท่านี้มิได้มีความหมายว่าวันวาเลนไทน์แล้ว บุคคลจะต้องสมสู่หรือมีเพศสัมพันธ์กันอย่างไม่มีขอบเขตหรืออย่างไม่รู้ผิดชอบชั่วดีที่มีความคิดไม่ดีเช่นนี้อยู่ในสังคมก็เพราะเรื่องกามกิเลสหรือตัณหาราคะเพราะความหลงมัวเมาไม่ตระหนักในความผิดชอบชั่วดีมันพาไปกว่าจะรู้ตัวว่าผิดพลาดไปก็มักจะสายเกินแก้ไปเสียแล้วสมดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่ากัมโมนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนั่นแหละสำหรับคติของชาวพุทธผู้มีสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบพึงมีความรักต่อกันและกันตลอดการเป็นนิดไม่ต้องรอวันวาเลนไทน์คือ 1. รู้รักรู้สามัคคีรู้ปรารถนาดีเอื้ออารีเผื่อแผ่แก่กันและกันนี้ชื่อว่ามีเมตตาพรหมวิหาร 2. รู้รักรู้จักอภัยด้วยความเวทนาสงสารเห็นอกเห็นใจกันไม่คิดแต่จะประหัตประหารกันเห็นผู้อื่นมีความทุกข์เดือดร้อนก็ปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์เดือดร้อนนั้นนี้ชื่อว่ามีกรุณาพรหมวิหาร 3. รู้รักรู้จักชื่นชมยินดีที่ผู้อื่นได้ดีหรือประสบผลสำเร็จไม่คิดอิจฉาริษยากันนี้ชื่อว่ามีมุทิตาพรหมวิหารประการที่ 4. รู้รักรู้เวทนาสงสารรู้จักเห็นอกเห็นใจกันโดยความรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่คิดไม่พูดไม่ทำซ้ำเติมผู้อื่นที่ผิดพลาดพลั้งไปหรือผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากที่ตนเองก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรือเกินวิสัยที่ตนเองจะช่วยเหลือได้ก็พึงอยู่อย่างสงบคือนิ่งนี้ชื่อว่ามีอุเบกขาพรหมวิหารพรหมวิหาร 4. คือความรักเวทนาสงสารเห็นอกเห็นใจกันด้วยคุณธรรม4ประการดังที่ได้กล่าวข้างต้นนี้คือคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่คือแสดงความหมายของความเป็นผู้ใหญ่นั่นเองเมื่อบุคคลเป็นผู้มีคุณธรรมได้แก่อิทธิบาทธรรมมีข้อปฏิบัติหรือทำนำไปสู่ความสำเร็จ4ประการคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาและมีพรหมวิหารธรรมคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาดังนี้แล้วชีวิตย่อมถึงความสำเร็จและถึงความเจริญและสันติสุขและย่อมมีฐานะทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมที่เจริญและมั่นคงได้ก่อนจบรายการปาฐกถาธรรมนี้อาตมาภาพขอผู้ฟังทุกท่านได้โปรดตั้งใจให้เป็นมหากุศลคือเปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมอธิษฐานจิตขอเดชอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทั้งสองพระองค์และทั้งพระประยุรญาติจงทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตสถาพรอยู่ในไอศูนย์สิริราชสมบัติเป็นร่มโพทองปกเกล้าปกกระหม่อมแก่พระสกนิกรชาวไทยชั่วกาลนานและขอประชาชนทั่วทั้งประเทศจงประสบแต่ความสำเร็จในหน้าที่การงานโดยชอบและจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนาสารและธรรมสารสมบัติปรารถนาใดๆโดยชอบกอบด้วยกุศลปัจจัยจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกประการเทอญเจริญพร